My brothers and sisters,
mga kauturan, nawa no ako kamalipayon sa pag-abi-abi sa sining pangkalibutanhon nga konferensya. Nagtililipon kita nga ululupod sa mga lokasyon sa palibot sang kalibutan, agon magpamati kang magtuon, halin sa mga kauturan, naging sakdag naton bilang mga general authority, kagkabilugan ng mga opisyal sang simbahan. Ngin pangita nila ang bulig sang langit na hanungod sa ilamang mensahe nga igahatag. Kag nabatyagan nila ang inspirasyon, parte sa kung ano nga igapamulong nila. Ining konferensya nagamarka sa ika-90 nga anibersaryo sang pagwaragwag sang radyo sang kabilugan nga konferensya. Sang Oktobre nga konferensya sang 1924, ang mga sesyon ginawaragwag sa radyo sa unang higayon. Paagi sa ginapanagian sang simbahan nga KSL, ining konferensya nagamarka sang ika-65 nga anibersaryo sang telebisyon nga pagwaragwag sang konferensya. Sa kabilugan nga konferensya ang ginhiwas sang Oktobre 1949, ang mga sesyon unang agin telebisyon sa Bugos nga Salt Lake area paagi sa KSL Television. Inapasalamatan naman ang mga bugay sang moderno nga media sa pagtuusang minilyon ka mga miyembro sang simbahan nga maglantaw o kung magpamati sa kabilugan konferensya. Ang mga sesyon sining katapusan sang simana ginawaragwag pagi sa telebisyon, radyo, satellite transmission cable, kag sa internet. Kalakip ang mobile nga mga gamit. Sa nagligad nga anong kabulan, halin nga kitang ulihing nagkita, isa ka bago nga templo ang gindidikar, kang isa liwat nga gindidikar. Sang Mayo, si Presidente Okdorp nagdidikar sang Fort Lauderdale, Florida Temple. Isa ka matahong nga pagsaulog pang kultura ang ginhimo sang batanon, isa ka adlaw ante sa pagdidikar. Sang masunod nga Domingo, Mayo 4, ang templo gindidikar sa tatlo ka mga sesyon. Duwa pa lamang kasi man ang nagligad, ako may privilege sa pagdedikar liwat sang Ogden Utah Temple nga unang ginedikar sang 1972 ni Presidente Joseph Fielding Smith. Isa kadakong pagsaulog pang kultura ang natabo, isa kaadlaw antes ang pagdedikar liwat. Na may tuman kamadamo nga batanon ang nagpakigboy lugad duha ka magkatuway nga pagpresentar ang ginhimo ang kada isa may tuhay nga hubon sang gumulua sa kabilugan 16,000 ka mga batanon ang nagpakigboy lug ang pagdedikar liwat nga pagpangalag na tabo sang masunod nga adlaw upod ang madamo nga brethren nga nagpartisipar kaupod ang mga bayi nga mapino sang auxiliary kag presidente sang templo ang mga manuglaygay niya kag ilang mga asawa. Ang pagtukod naton sang building sang templo nagapadayo nga badasig sa sunod nga bulan ang bago nga Phoenix Arizona templo igadedikar kag sa masunod nga tuig sa 2015 ginalauman ang pagdedikar o kon pagdedikar liwat sa pinakadyutay sang lima ka mga templo o kon sang mas dugang depende sa pagkompleto. Subog sa ginahambal ko sang Abril kon ang tanan nga naanonsyo na nga mga templo matukod nga madedikar may ara kita sang 170 ka nag-aobra nga mga templo sa bugos nga kalibutan. Bangod ginatumod namon ang amon mga pagtingwa sa pagtapos sa mga templo nga anunsyo na hindi kami sa subong nga panahon mag-anunsyo bisan ano nga bago nga mga templo. Apang sa palabuton samtang nga makita namon ang mga pagkinanglan kag makapangit sa mga lugar ang mga pag-anunsyo ng dugang nga mga templo pagabuhaton. Ang simbahan padayon nga nagadako. Kapin na kita karon sa 15 milyones ka mabakod kang nagadugang sa mga kadamuon. Ang pangmisyonaryo naton nga mga pagtingwa nagapasulong nga wala sa sablak. May ara kita sang kapin sa 88,000 ka mga misyonero nga nagaalagad. Nagapaambit sang mensahe sang bengil sa bugos sa kalibutan. Inapamatud na namon liwat nga ang buluaton nga misyonero, isa ka katungdanan sa priesthood kag ginabuyok namon ang tanan nga takos kung makasarang sa batanong lalaki sa pag-alagad. Ngayon, pasalamat din natin ang mga batanong mabayi nga nag-aalagad man. Nagahatag sila sa importanteng bulig bisang sila wala sa idalom sang sugo subong sa ginhatag sa batanon nga mga lalaki. Karon ginadapit ko kamo magatag sa inyong pagtalupangod sa mga brethren kag sister nga magapartisipar karon nga adlaw kag sa buwas sa aton mga sesyon sang konferensya. Ang tanan nga ginpangaway sa pagpamulong nakabatyag sa dakong responsibilidad sa paghimo sini. Samtang nagapamati kita, kabay nga aton mga tagipusuon matandog kang aton pagtuo magdugang. May pagpakubos nga ginapangamuyo ko sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.